tere kuulama 5264. keskpäevasaadet on teisipäev, 10. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Tarmo Pikner, kellel on valmis saanud uus raamat, uus romaan. Sellest me räägime. Ja eile käis meil stuudios sihtasutuse TI Hüppe tegevjuht Ivo Visak, salvestasime temaga pikem intervju ja seda me täna saate teises pooles ka kuulame. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulevad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Tarmo Pikner, tere!
Tere, tere!
Nii, kõigepealt aitäh raamatu eest. Püst oli kuul piljardi lauas, ehk siis mõrvad Noodasaarel uus osa valmis saanud.
Uus osa, aitäh. Uus osa. Ehk,
nii, ja Saartähele kollektiiv tegi sulle ka kingituse, leidis ühe vana ajalehe, mille kaane lugu on Eurooplane olen ja saarlaseks jään. Ja kirjutanud on selle Tarmo Pikner kingisse parejooni välisasjade volinik.
No kõlame külvi volinik.
Sa ise mäletasid, et sul selline
ei, kus ma...
Aastanumber oli...
1989, siis kui ma Saaremaal tulin tööle just, jah, aga ma kirjutasin küll seda, ma mäletan, aga mida ma kokku keerasin, seda ma ei tea.
Nii, ja tänaseks päevaks oled sa jõudnud siis nii-öelda krimikirjaliku staatusesse.
Noh, see kõlab natuke teisiti.
Mõrvad Noodasaarel selline sari, see kõlab nagu Mõrvad Midsommeris või?
Ma ei tea, kas ma nii palju jõuan nüüd kirjutada, kui seal on...
Brokenwoodi mõrvad, jah. Et noh, ma ei saa väga sellest raamatust rääkida, sest noh, kuna tegemist on krimi nulliga, siis me ei saa ju ära...
Jah, kes see...
Ma leidsin ühe koha, mille ma siin kohal siis ette loen. Vaata, auk on aja jooksul küll suuremaks puretud, kuid ühest servast on näha, et lauda on läbistanud mingi terava tipuline ese ja seda tehtud nurga all. Kui keegi tahtnuks piljardilauda auku puurida, oleks seda tehtud vertikaalselt, see aga paraku nii ei paista. Nii, see on nüüd niisugune intriigi koht, eks ole?
See on intriigi koht, aga see on lihtsalt üks insenerlik järjeldus minu kui elektriinseneri koht.
Nii, no, mis me sellest raamatust rääkida siis saame ilma, et me reedaks, kes mõrv on?
Ei, vaata, see on nüüd selline lugu, ta on tõesti nüüd Noodosaare sarja siis teine raamat, ehk järg nagu eelmisele ja tegelikult, ega ma ei teadnud, kui ma esimese selle Liblika karje siis mõrvad Noodosaare kirjutasin, et ma siis hakkan seda ka edasi kirjutama, aga vastu tulles rahva soovile, siis ma kirjutasin edasi, tähendab, osa asju jäi nagu lahendus, et jah, selles eelmises raamatus.
No, ka siin jääb osa asju lahendus, et ta.
No, siin jääb ka lahendus.
Järelikult tuleb, noh, nagu me siit lõpust, ma ei tea, seda võib just öelda, et siin lõpus on üks peatükk või õieti üks lehekülg mõrvad Noodosaarel kolmas raamat, Supiangerjas pealkiri. See on nüüd intriigi mõttes või see on tööplaan?
See on tööplaan osaliselt, aga ma annan seal võimalusega lugeja enda natuke fantaseerida, jätsin kaks tühja lehte kirjutamiseks.
No võt, ja nii nagu me selle esimese osa puhulgi rääkisime, siis midagi on selles nüüd dokumentaalset ja midagi on selles nüüd sellist ilukirjanduslikku. Kut see vahekord on? 50-60?
50-60.
Jah, või.
Seda on ka raske öelda. Tähendab, nagu ma jah kaane peal ka kirjutan eelmise raamatu puhul ka, et kõik mõrvad on toimunud. Aga kuidas, mis moodi, millal ja täpselt kelle kaasa piilet, vaat see nüüd ei ole, tegelikkuses ei ole see teada ja ei olnud ka mulle.
Et need on olnud teada, lahendamata
lood, jah, nagu üks Ameerika sari on ju sest lahendamata lugude peal. Aga ma ühe asja siia selle viimase raamatu puhul võin ehk siis öelda, et siin on tõesti üks selline mõrv, mis on ka täiesti tõene, aga see on ka täiesti uskumatu tähendab. Selles mõttes, et on teada, et see toimus, aga kas ta just oli mõrvana ja kuidas see on ja kuidas see juhtus, võtavad seda ei teata üldse ja mina ka ei tea, aga nüüd selle ma panin, põimisin siia sisse ka, nii et ta sobib selles mõttes ikkagi siia.
No aga äkki need esimene ja teine osa on nüüd piisav põhjus toimikud uuesti avada või? äkki sa andsid uurimisorganitele mõne sellise väärt juhtlõnga ise enda teadmata?
Väga võimalik, aga mul veel kapo ei ole koputanud uksele.
No, nad ilmselt on niigi ilma koputamata kursis, mis kuskil toimub. Aga millised on siis olnud vastukajad? No, suhteliselt värsket ilmunud lugu.
Suhteliselt värsket ja värsked andmed ütlevad seda, et on väga hästi vastu võetud. Ja mis ongi nüüd imelik, millest ma hakkan nüüd aru saama või, et võibolla peangi jääma krimi lugude peale, et ikka krimi läheb ikka inimestele väga hästi peale ja inimesed nagu tahavad lugeda. Ja eks ma isegi olen kõvasti nüüd lugenud.
No sa oled kirjutanud igasuguseid asju, arustades mingitest Euroopa teemal raamatukestest ja siis sellist ajaloolist, no kuidas ma nüüd tõen, ajaloolist sündmuste arendusi ja puha, et ja kõne küll, lugeja võib öelda mida iganes, aga sulle endale nagu kirjutamise mõttes istub siis ka kriminul kõige paremini?
Istub selles mõttes, et tähendab üks kõik, kas mul on ajalooline romaan või mingil mälestuste põhjal kirjutatud lugu või siis nagu krimka, et ikkagi see baas ja taust ja nii-öelda seda peet, mis mul seal taga jookseb, see on faktipõhine enam jagu.
Siis nagu kõik ei suuda nagu ise välja mõelda, sul ikka mingid fakti on vaja.
Ja. Selles see, no, aga see on igal kirjalikul nii, et kui ta nüüd ajaloosest sündmusest kirjutusi, siis ta kirjutab enda mälestustest, enda kogemust. Sest nüüd iga autor kirjutab ka ennast igale poole jõu sisse, kui nii võtta.
Ja oled siin ka sees?
Ei, ma ei ütleks niimoodi.
Et ridade vahelt?
Ridade vahelt. Et üheskülis on jah natuke lihtne, kui ma võtan, ma tean, et sündmused nagu eelmised ajaloolised, et sündmused ajaloolised isikud on olnud, mulle eks on 41. aastal, 44. need pöördilised aastat kõik, et sealt neid on lihtne võtta kasutada, kuna need on nagu üld teada, inimesed teavad, millest jutt käib. aga nüüd sellest faktoloogiast ja selle kogemuste ja mälestuste hulgast, mida on, on küllalt palju, kui veel arhiivid appi võtta, nagu ma olen teinud.
No siin eelmine raamat, see
Venna ja öelugu ja Artur Sirgu lugu, siis ja. Surme Esternachis, et sealt tuleb lihtsalt, sealt on võimalik välja valida, aga tuleb välja valida just sellised asju, mida ei ole nagu üldrahvalikult nagu teada, ega ei ole väga levinud, aga see taust, et need aastad ja ajaloost isikud on nagu tõepärased.
No ideede puudust ei päästa olevat sul.
Ei, no võt, sest elus on nii palju juhtunud ja juhtub veel, et
sa seda ei karda, et noh, et läheb nagu liiga kvantiteedi peale või?
Kardan ikka, aga noh, mis teha, lihtsalt näpp sügeleb arvuti klahved järgi.
Ma tahtsin jõuda selleni, et kes su need esimesed sellised nii-öelda ihukriitikud on, kellele, noh, ma ei tea, kui palju sa annad mingit käsikirja lugeda või ikka asi peab olema valmis ja siis noh, vaata ja arva, mis tahad, aga asi on tehtud või?
Pigem see viimene variant, jah, tähendab, ma ausalt väga vähe annan ennem kriitikuile. Aga nüüd just need viimased Krimka lood, ma tõesti olen annud ühel isikule, kes on pädev sõna või kes loeb väga palju Krimkasid ja siis temale ma olen annud küll nagu noh, vaadata vähemalt, hinnata ja lugeda enne ilmumist, aga üldjuhul ma ei levita oma asju.
Toimetaja ka ei ütle, et kuule, ei tea, et äkki siin ikkagi, noh, vaata see vaata selle saaks võinud ka ikka veel ära murvata, et noh, see nagu ühest väibast on nagu vähe.
Sellega on see probleem, et ma ise olen toimetaja.
sa ikka ei usalda kedagi, jah?
Ja. No,
selles mõttes.
No ikkagi üks grammatika inimene loeb läbi ja küljendaja muidugi teeb, paneb paika.
No nemad ei hakka sul sisualaseid märkusi tegema.
No ei, jah.
Nii, tiraaž
no,
piisav, jagub, ei ole väratsas.
Eelmest raamatut ei jagunud, pidi juurde tegema.
Nii.
Tähendab seda sama Noodasaare
lebikakarja. Järgmine on pooleli.
Järgmine raamat või?
Jah.
Jah, aga mitte nüüd see, mitte kolmas osa, aga poolel on hoopis üks selle täiesti uuest ooperist oma veel öeldes. Et see on mul arvutis valmis praktiliselt, aga natuke silun, et ootan jälle jõuluaega, et siis jõulukingitust teha.
See on midagi ajaloolist isegi.
Vata jälle.
Lasteraamat, näidend, noh, mida sa ei ole veel nagu väga teinud.
Aha, tähendab, ühel inimesel ma rääksin sellest ja ta soovitas sellest tõesti näidend teha.
No, oleks...
Ei, aga see on jälle see ajaloolised tegelased, aga on pandud täiesti uude olukorda ja täiesti, see on selline pool fantastiline ja pool ulmeline isegi, ma ütlen, võibolla ma nüüd hakkan ulme poolegi.
No elu pakub igast põnevad asju, et no ma saan aru, et sul oli eile kodus suur action, kas sellest ei ole romaani kirjutada?
Ma jõudsin sulle jah, siin rääkida või õigemini, ma hakkasin kiitma siin meie päästeametit ja Pihtla vabatahtlike pritsumehi, et selline huvitav accident oli mulle eile, et kui ma kirjutasin arvutis, siis postimeele järgmest lugu, siis hakkasin tundma mingit kärsaisu kodus ja hakkasin lõhna peale minema ja jõudsin siis tusiruumi ja see oli paksu, suitsu ja tossu täis ja sellist vingu, et Matti Singe, noh. Uh-huh. Ja ma muidugi vana elektrikuna sain aru, milles probleem on, aga ma ei teada, kui suur see probleemi sügavus on. Ja siis ma jooksin sealt muidugi välja, hakkasin elistama elektrik, et hakkame siit tööle siis, aga mu tütar oli nii tark, et ta elistas 1-2-3, et neid ju koolis õpetatakse, mida teha, kui
ära käes. No mitte 1-2-3, vaid 1-1-2.
Ai, vabandust, nii loll, ai, ma olen 1-1-2.
No ühesõnaga, väljadalt elistas 1-2-3, elistas numbrile 1-1-2.
Ja siis tulid kohale kaks suurt autot ja 10 inimest õues ja täies varustuses kaasepalloonid seljas ja ikkagi inimest võtsid nii väga tõsiselt ja antsid meile juhised, mida teha ja mida mitte teha, nii tohutu suur tänu nüüd siis päästeametele ja pritsumesti, kes võtsid asja tõsiselt ja tulid kohe kiiresti kohale ja antsid nõu ja väga tubli.
Aga oht, ütleme, kui sa oleksid olnud kodust ära näiteks?
Jah.
See, mis siis oleks võinud juhtuda? Kui tõsine see olukord teilt oli?
No suhteliselt jah, aga nüüd automaat, tähendab, et selle automaatne see kaitse oli välja lülitunud, kui selleks sisse, siis oleks tõesti kuti olnud. aga vot ei oska öelda jah, aga siin ütlesid ka pritsimehed, ma arvan, et nad hakkavad nüüd riidlema, et miks ma suksa tõis asja pärast nüüd välja ajasin, aga vastu peinad kiitsid, et nii tulebki teha, et nii kui suitsu näed, tuleb kohe kutsuda pääste ja siis hakkad alles tegutsema, sest et no kus suitsu seal tulnud?
Jah, ja vaata, iga inimene ei ole ju elektrik, tema ei saa juba aru, milles see point
no just, nii et siin ma tänan siis päästemehi.
Aga ainesti võiks olla, et see neljas osa, et ja. Ving vanni tuhas.
Külma selle siis kirja panen, jah.
Näiteks. Kas raamatul mingit üks pidulikku esitust ka kuskil tuleb või kohtumist lugejatega?
Ma ei ole eriti selle peal väljas ja pigem siis, kui mõni raamatukogu või keegi tahab, et kui on juba loetud, siis võib-olla küll, aga ei, ma ei tee seda.
Ja tõesõnaga, autor läheb. On valmis, kui teda kutsutakse, tema läheb ja kohtub.
No kohtud ikka võib, jah.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja siis see kolmas tuleb siis nagu jälle järgmiseks kevadeks, et kui sul see vahepealne, millest ja. Me väga ei tohi veel rääkida, tuleb jõuludeeks, jõulukiigituseks, siis järgmisest sellest kolmandast osast, mis siis oli see
Angerja supi.
Et sellest me võime siis rääkida umbes täpselt peaaegu aasta pärast.
Ja.
No see on hea, kui inimesel on selline kindel plaan.
No mis on plaan, see on nii kujunud välja lihtsalt, et tuled voodast välja ja lähed arvuti teha. No,
juttu algus juurde tagasi, sa Euroopa Liidust nagu ei taha midagi praegu enam kirjutada.
Ai, see on nii valus teema.
No kohati ka peaaegu nagu kriminaalne või nii?
No on küll jah, aga eks ma oma artiklites ikkagi kirjutan ka sellest ühte ja teist.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, häid ideid.
Ja. Elu pakub.
Ja siis vaata, et sul seal vannitu asjale käkärsse panna. Ja tuulen, meie stuudiokülaline oli Tarmo Pikner. Ja.
Ja kumba poolt valida segased on tunded ja lootus läinud on üks, mis kõike teab küsija see vastab sul mis on õige või vale sul kõik vastused leiad enda seest on üks, mis kõike teab see on sinu südam vahel uitad sa ei tea kumba poolt valida segased on tunded ja lootus läinud on üks, mis kõike teab küsija see vastab sul mis on õige või vale sul kõik vastused leiad enda seest on üks, mis kõike teab see on sinu süda
Ja kuule, et mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, Ivo Visak, tere!
tervist , tervist .
Sinu kohta vist ei tohi nüüd enam öelda , et Saaremaa gümnaasiumi direktor või ?
Tohib ikka .
ikka veel tohib ?
muidugi tohib .
mis kellani ?
31. juulini võib öelda , siis on 1. august 2025 kuni 2026 31. juuli ja siis alates 1. augustist 2026 võib jälle öelda .
Nii, no
selle... ma olen aasta , et mul on vahepeal sihuke aasta aega pausi , kus
akadeemiline
on... no see on akadeemiline puhkus .
kas see kooli juhtimine tüütas ära ?
Ei tüütanud , pigem
seda ma kujutan ette , et niimoodi küsiksin nagu kõik .
jah , ma olen seda küsimusele ma selles mõttes ma natuke nagu tean ka sind juba ikka siin nagu ma paar aastat , ma aimasin ette , et sa seda küsid mult . et ega aus vastus on see , et kool ei tüüta ära , kui südamega asja juures oled ja ma ikkagi olen 5 aastat südamega või no isegi natuke üle 5 aasta juba südamega väga asja juures olnud . pigem see , mis mind ikkagi kannustas sinna on mitu asja . Kas saad loetelu ?
kui sa väga pikaks
no ma teen niimoodi , ma proovin lühidalt , ma püüan lühidalt , ehk siis esimene põhjus on suuresti see , et see tehisintellekti kasutuselevõtt hariduses , üleüldse need eetilised rägastikud , mis selles kogu teemavaldkonnas on , see meeletult paelub mind ja ma ei hakka nagu varjama seda , et see on kindlasti üks nendest teemadest , mille peale ma olen mõelnud , et ühel päeval , kui ma peaksin doktoriõppesse minema , siis see on temaatika , mida ma tahaksin uurida . Teine põhjus on just nimelt seotudki Saaremaa gümnaasiumiga . ma olen 5 aastat tegelikult väga palju magamata öid Saaremaa gümnaasiumisse pannud ja ma näen seda , et ma võtan päris paljusid asju tänasel hetkel liiga isiklikult . ehk siis mul on veidi probleeme Saaremaa gümnaasiumit vaadata kõrvaltvaataja pilguga , kõik on nii oma , kõik on nii super , et raske on öelda , et vot siin on tegelikult mõni asi tegelikult päris logisev .
aga see peaks ju hästi olema , kui üks asi on oma .
no ongi oma , aga pigem on ka see , et teatud see kriitikameel võib-olla ei ole alati selline , mis noh , ma ütlen , ma ei oska enam kõrvalt vaadata . ma ei oska mitte ühtegi asja enam , mis Saaremaa gümnaasiumiga seotud on , kõrvalt vaadata , sest ma olen kõikides asjades sees ja mul puudub täiesti see objektiivne pilk ja ma näen seda , et aasta jooksul see on võimalik taastada . Ja kolmas asi , mida ma ütleksin , see on niisugune juba , võib-olla see on niisugune sügavalt isiklik temaatika , mis on ka natukene nagu kannustanud mind mõtlema , et võib-olla ma seda nagu teemat ei ava , aga üks niisugune jah , elus on võib-olla midagi sellist ka toimunud , mis on natukene sundinud mind sellisesse olukorda , kus ma tahaksin natukene eemal olla , et ma saaksin jälle rahuliku südamega Saaremaal olla .
nojah , heakene küll , kooli pärast need uneta ööd , mis sa mõtled , et nüüd see TI hüppe tegev juht laseb rahulikult magada , nüüd on sellepärast uneta ööd , uneta ööd on ikka .
ikka . absoluutselt . Nad on natuke teistsugused unetööd .
Kandidaate oli 75. Sa tead ka nendest mõnda isiklikult ?
ei . võib-olla , mine sa tea , võib-olla tean . aga ei noh , selles suhtes , et ma kahtlustan mõnda , vaatan tänaval , kahtlustan .
viimased nädalad sa oledki käinud ringi kahtlustava pilguga , näed iga
silmad on kistis , kui Tallinna peal ringi kõnnid .
Näed kõigis oma konkurente . no see on ikka väga tubli tulemus , 75 kandidaadi hulgast osutuda ära valituks . Kui palju sa nagu ise panustasid ja uskusid ja lootsid , et noh , et äkki lähebki nii , noh , ega kaotama ei lähe ju keegi . samas no niisugusest konkursist läbi tulla , ikka kõva mees peab olema . vaatad ennast peeglist teise pilguga , ütled teie .
ei ole veel seda teinud , jumal tänatud , et ilmselt ei hakka kunagi tegema , aga võib-olla mida ma tegin ja mida ma tegin ka siis , kui ma ju Saaremaa gümnaasiumisse koolijuhiks kandideerisin , kui teda looma hakati .
siis ei olnud nii suur kandidaat .
no siis oli vist 16
äkki . noh , jah , millest
siis samamoodi , ma läksin enda visiooniga  et ma ei oota , et mulle keegi hakkab mulle ette ütlema , mis ma tegema pean . mul on minu visioon , ma tahan seda ellu viia ja minu visioon kas sobib või ei sobinud . viimased 2 töökohta , kus ma kandideerinud olen , minu visioon on sobinud .
No see on ju üsna selline uus asi, see TI-hüppe. No siit, see on vist võetud nimi natuke, tiigrihüppe edasi arendus, eks? Et see on ju selles mõttes üsna tundmatu maa ja tundmatu vesi, kuhu hüpata, et see visioon põhines siis nagu millel. Et no keegi ei saa öelda, et oi, aga see tegelikult see ei ole nii, sest keegi ei tea, mis see endast kujutab, mis see endaga kaasadub, kuidas see asi üldse nagu tuleb üks välja nägema. Et nagu põhimõtteliselt iga visioon oleks olnud mingis mõttes õige ja iga visioon on mingis mõttes
vale. Absoluutselt. Aga võibolla, mis ma ise lihtsalt olen ka koolijuhina näinud, ongi see, et 2022 november oli see, kui OpenAI tuli enda ChatGPT avaliku mudeliga turule, mis alguses oli niisugune põnev toode, sellest räägiti, järjest arenes, järjest targemaks sai. Ja tegelikult me võime öelda, et viimase paari aastaga haridussüsteem on kardinaalselt muutunud. Kui me räägime sellest, et kas õpilasel on mõistlik kirjalike kodutöid anda, ei ole. Täiesti mõtetu tegevus.
Aideb ära.
Aideb väga hästi ära ja puhkudel kindlasti paremini, kui see õpilane ise suudaks seda teha. Teine pool selle asja juures on see, et me nagu oleme mingis mõttes liikumas sellisesse jaburasse maailma, kus õpilane teeb tehisintellektiga kodus enda ülesande. Ja siis pärast õpetaja kontrollib tehisintellektiga seda ülesannet. Ehk siis tegelikult me võiksime üldse selle inimese sealt nagu vahelt ära võtta, et las siis kaks tehisintellekti oma vahel arutavad. Nii et laias laastus me peame hästi kiiresti reageerima sellele, mis tehisintellekt haridusega teeb. Mingis mõttes on nagu kalkulaator, et ega, või nagu isegi elekter on võibolla nagu parem, et mõni võib karjuda küll, et lülitage see elekter välja, eks ole, aga ega seda elektrit enam välja ei lülitata. Tehisintellekt jääb meiega, tehisintellekt on midagi sellist, mis nii väikese kui ka suuremat ettevõtet tegevustesse eres enam sisse lülitatakse, et protsesse kiiremaks teha, et teatud rutiine, mis võibolla varem inimene tegi, täielikult minetada ainult tehisintellektile. Ja me peame sellele reageerima siis puht hariduslikus mõttes ja ka selleks, et kuidas me enda noori tulevikuks ette valmistame. See, mis puudutab seda hariduslikku suunda, tähendab seda, et me peame teisi intellekti kasutamise kooli kontekstis ümber mõtestama ja üleüldiselt me peame ümber mõtestama selle, kuidas me tõesti siis nagu koolis toimetame, kui me teame, et õpilastel on sellised tööriistad, kõigil õpilastel on sellised tööriistad taskus.
Ja äkki see rong on läinud juba? Äkki on natuke ilja juba?
Ei, selles suhtes, et ei ole. Pigem ma arvan, et mingis mahus ongi see, et tehisintellekt on tegelikult suurepärane õppevahend klassiruumis, kui ta läheneks natuke teistmoodi sellele, kuidas ta praegu läheneb. Mõtleme korraks selle peale, et kuidas on näiteks OpenAI ChatGPT loodud või kuidas on Google Gemini loodud. Nad on treenitud sellisena käituma, et ta alati annaks vastuseid. Aga mis oleks siis, kui me saame selle süsteemi teha hoopis sellisena, et selle asemel, et alati vastuseid annaks, annab ta hoopis nõu või annab tegelikult pool vastust ja tegelikult sinuga tahab seda teist poolt lahendada. Ehk siis selline arusaamine sellest, et temas võiks olla see abiõpetaja potentsiaal, on täna see hetkel ikkagi päris suur juba, mida saaks abiõpetajana ära kasutada. Ja kui me vaatame nagu veel laiemalt seda, et kui kiiresti nad arenevad, siis ka teatud sellised mured, mis puudutab, no seda kutsutakse siis ka hallutsineerimiseks, mida tehisintellekt või vahepeal, toon hästi labase näite, vanemad ChatGPT mudelitega oli see, et kui sa talle hästi kindlas viisid ütlesid, et Eiffeli tornis on see on ikkagi puidust ehitatud, siis ta veel kiidab takkat, muidugi, muidugi on ehitatud. Ja temaga ühel hetkel juhtus isegi lausa sükkene asi, et kui no, mõned inimesed, kellel võibolla on elus raskemad ajad ja ütlesid, et mul on see valgus inimene istub mu kõrval, siis tehisintellekt võis selle peale öelda, et väga muidugi istub su kõrval. Ja väga hea, et su kõrval istub. Eks siis tegelikult järjest rohkem ka tehisintellekti arendajad on aru saanud, missuguseid nagu muresid selles on. Tema sellist nagu meeletud, et seda klient oleks rahuldatud, seda on niimoodi maha timmitud järjest. Ikkagi toimetatakse sellega, et ta ka enda allikaid kontrolliks, kust ja mis sisu ta ikkagi inimestele lugemiseks annab.
No ja, aga jääkene küll see, see õpilane, tema ju ikkagi tahab seda konkreetselt vastust sellele konkreetsele ülesandele või seda kirjandit. Ta ei taha nõuannet, et kuidas sa peaksid nüüd selle kirjandi vormistama, et oleks sissejuhatus ja kulminatsioon ja, just, just. Ja nii edasi.
Aga ma arvan, et tegelikult ega laias laastus mõned asjad, mis võibolla vanasti olid klassiruumis täiesti normaalsed suulised vastamised, aga ka tegelikult Greta Arro on ühes enda artiklis Erreris rääkinud ümberpööratud klassiruumi metoodika kasutamisest, et õpilane tegelikult ennast valmistab õhtul ette ja klassiruumis ongi põhimõtteliselt seminar nende teemade üle, et tegelikult aru saada, et õpilane on päriselt ennast teemasse sisse söönud, kasutab ta siis teatmeteost või meie poolt loodud versiooni tehis arust. Vahet ei ole. Oluline on see, et ta oskaks õpetajaga arutleda ja päriselt õpetajale tekitada tunde, et õpilane on teemast aru saanud. Et see mingis mõttes paperi peal tunde tekitamise aeg on praegu hetkel natukene hõre.
Kas üks probleem ei ole ka selles, et me ilmselt võibolla ka praegu, aga mingil hetkel kindlasti ei suuda enam nagu vahet teha, mis on inimese loodud ja mis on tehisaru loodud. Kas see on ka probleem? Et kuidas me seda probleemi saame lahendada?
Muidugi on probleem.
Ja kas see üldse?
Jaa, muidugi on probleem. Selles suhtes, et see juba praegusel hetkel on ju igas mõttes, no, tegelikult see on ju veel vanem probleem kui tehisaru, et piltide retusheerimist on proovitud teha aasta sadu. Stalin lasi ka mõne enda ofitseri või vabandust polkovniku, kes tal enam ei meeldinud pildilt ära retusheerida. Et lihtsalt tänased tehnoloogiad teevad seda sellisel viisil, et ei teki enam mitte mingit tahtlust. Just. Ehk siis absoluutselt ja selles suhtes, et see paneb kogu ühiskonna palju suurema surve alla selles osas, kui oluline on üleüldine sellekene meediakirjaoskus ja kriitiline meel. Ehk siis jälle, millisel viisil me tegelikult peame selles tehisaru maailmas enda õpilasi ettevalmis. See on ka kõik tiihüppe osa. Et me ei räägi ainult sellest, et meie õpetajad saavad kõige paremad litsentsid endale tehisarust ja meie õpilastele tuleb eri versioon, mida saaks teoorias sellise abiõpetajana kasutada. Aga tiihüppe kindlasti tahab panustada sellesse, et üleüldiselt laiemalt mõtestada selle peale, kuidas haridus anno 2025-2026 õppeaasta tegelikult, millised suundumused võiks nagu sisse võtta, sest et pead ei saa enam nagu liiva sees hoida. Tegelikult nüüdelda see sükkene noh, ütlen neid naljakaid lauseid, ma olen kuulnud, et ega nad väga enam, mul on selline tunne, et nad väga ei loe, aga jube häid referaate kirjutavad.
Selge. Aga no, midagi meil on ju nagu ikka tehtud ka, et sa ei pea ju selle ametiga no, alustama nagu päris nullist, et mingi platform on olnud. Kas see on piisavalt hea, kas see on piisavalt tõen, et selle peale nüüd midagi ehitama hakata, et äkki vundament on juba vale, et äkki peab hakkama seda vundamenti uuesti tegema või?
Selles, et jah, sul on selles mõttes õigus, et pilootaasta kontekstis meil on suured Ameerika tehisaru arendajad partneriteks. Praegusel hetkel kõnelused on peaaegu lõpu sirgel ühe arendajaga, teisega liiguvad selles suunas. Kahju on see, et prantslaste Mistral AI ei ole hetkel veel sellises valmisolekus. Prantslased ise andsid mõista, et nende tehisaru lihtsalt on praegusel hetkel ameeriklastest põhimõtteliselt aastakese või kaks aastakest maas. Ja nii on, sest et nemad on lähtunud Euroopa Liidu õigustest, litsenseerimistest ja nii-öelda asjale legaalselt lähenenud. ja aga sellest point on õige, et vundament on olemas, aga vundamentil on üks probleem. Ja sellepärast me peamegi siin suvel nüüd päris olega teadlaste tiimi ja testijatega tööd tegema. Nimelt, nagu ma alustasin, siis tehisaru on, enamus tehisaru mudeleid on treenitud andma vastuseid kiiresti. Hästi efektiivselt, et jumala eest, et sina ei mõtleks, et tehisaru mõtleb sinu eest, et kõik mõtlemine on ära antud temale. See ongi probleem, et ta isegi kui sa talle käsed ja paned talle nii-öelda süsteemi instruktsioonid sisse, et arutle nüüd, ära anna kohe vastuseid, käitu natuke rohkem nagu õpetaja, annad talle teatud sellised nagu süsteemi nõuded, siis mis juhtub on see, et ta hakkab ühel hetkel tagasi minema selleks, nagu ta on kunagi treenitud. Ta läheb nii-öelda enda sõltuvusrajale tagasi. Eks mingis mõttes me suve jooksul proovime saavutada seda, et me meie treenitud sõltuvusrajad nii kiiresti ei liiguks tagasi sinna, milleks nad treenitud on. Et ta saaks olema ka kasulik tööriist õpilasele. Sest praegusel hetkel, jah, mõni õpilane võib öelda, et tõesti on suurepäraselt kasulik tööriist. ja ta võibki olla näiteks programmeerimise õppimises väga hea tööriist tänasel hetkel. Aga näiteks ajaloo essee või ajaloos arutluse kirjutamisel niimoodi, et sa minetad kogu nagu mõtlemise talle, ma arvan, et see ei ole kasulik tööriist, kui sa enam ise mõtlema ei pea.
Ja siis ühel hetkel läheb vool ära ja interneti ühendust ei ole ja mõistus on otsas.
Just.
Nii oma kui tehis.
No ma oleksin ikka päris mures, kui meie tulevased, ma ei tea, Tartu Ülikooli riigiteadlased on suurem osa, mis noh, riigiteadustes on teatavasti väga palju vaja süvatekstides sukeldumist aru saamaks selleks, et miks riik niimoodi toimub, kuidas ta toimib. Kui me minetame selle kõik, et ole ja kirjuta mulle nüüd selle seminari tekst valmis.
No seal IT-hüppes on ka haridustehnoloogia juht Märt Lume.
On.
Tähendab, moodustada nagu siis tandemi ja siis on veel mingisugune seltskond. Kui suur see punt üldse on, kellega siis seda kõike peab hakkama tegema?
Ainult kasvab.
Ainult kasvab. Kui räägime kümnetest või sadadest inimestest.
Selles, et tegelikult kui me esimesel päeval, ehk siis eelmise nädala esmaspäeval tööle läksime, oli meid kaks ja õhtuks oli meid kolm. Ja büroo ilmselt kasvab siis, eks nii-öelda tiihüppe tegev tiim kasvab veel siukene kahe inimese võrra sellel nädalal, kindlasti tuleb juurde siis CTO, mis siis põhimõtteliselt tähendab Chief Technical Officer, ehk siis tehnoloogia eest vastutaja, tema siis kontrollib seda, kas see, mida teadustiim soovib, mis tuleb enamjalt Haridusteadusministeeriumi AI nõukoja inimestest, kas see tehnoloogia, need soovid, mis nemad ka soovivad, kas see vastab ka sellele, nendele soovidele, mida sihtasutus soovib. Ja siis tegelikult nii-öelda siis see õpiringide või haridussuuna juht, kelle üheks kõige olulisemaks tööks saabki olema see, et need 140 plus gümnaasiumit, mis Eestis on, mille kõik gümnaasiumi õpetajad endale need ka pro-litsentsid saavad, et tõesti õppida ka õpetajatöös seda kasutama. Et sealt need õpetajad ka saaksid tõesti häid koolitusi, millest neil tekib see tunne, et see ei ole lihtsalt üks tüütu programm, mis ta meile nüüd siin pakutakse, vaid tõesti see on üks asi, mida kasutades õpetaja saab aja võitu.
Kas see selline IT-teadmine, see tuleb kõik kuskilt piiri tagant, eks? Või palju meil see oma nii-öelda, palju meie oma tiiger veel jaksab hüpata selles
ikka jaksab.
Kontekstis?
Selles suhtes, et tegelikult tasub silma peal hoida sellele, et väga paljude rahvusvaheliselt tuntud tehnoloogia arenduse ettevõtted tehnoloogia tiimides on väga palju eestlaseid. Ehk siis Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, kes iganes veel on väga suures mahus tänaseks hetkeks koolitanud, kasvatanud andmeteadlaseid, kes väga hästi saavad aru, mis selles maailmas toimub. Pigem küsimus on alati selles, et kas me leiame nad Eestist üles enam. Me peame tihti peale neid väga andekaid eestlaseid mööda maailma taga ajama, täpselt nii.
Kes su otsene ülemus on? Milline minister või milline ametkond sind võib vaibale kutsuda, kui tulemused ei tule nii kiiresti, kui kuskil loodetakse?
Vist ei olegi ministrit, kes mind saab niimoodi otseselt vaibale kutsuda. Et
pigem...
Ja presidendi
president juures
lihtsalt president. Suur austus, aga tegelikult on see, et me oleme sihtasutus ja sihtasutusel on nõukogu.
Nii.
Kristi Vinter on sihtasutuse nõukogu esimees.
Tema võib vaibale kutsuda.
Kristi kutsub mind vaibale ja siis ma olen mures.
No ja, no loodame, et seda nüüd nii pea ei juhtu, aga noh, mis sellel teel võib nagu valesti minna, et noh, ilmselt sa oled läbi mõelnud ja kaalunud ka neid plaane B ja C ja mis iganes,
midagi.
Et noh, mingid ohud on alati olemas ja eriti nii uue asja puhul, kus suhteliselt palju on sellist ettearvamatut, mis võib valesti minna? Kuhu võib asi takerduda?
Hästi palju asju, aga ma hakkan kuskilt otsast pihta, et mille pärast ma nagu kõige vähem muretsen on see õpetajate koolitamine ja need õpetajate litsentsid. Sellest õpetajad saavad, mõtlen, on see siis Google Gemini 2.5 Pro või ChatGPT 5 mudel tuleb suvel välja. Nemad saavad selle nii-öelda professionaalsed litsentsid. Neid me hakkame koolitama, et nad saaksid neid tõesti kasutada, õpiksid neid väga hästi kasutama. Ja selle pärast ma nagu muretsen kõige vähem. Kaks teemat, mille pärast ma võib-olla nagu rohkem muretsen, on õigusraamistik. Õigusraamistikus praegu me pigem lipame ees ja õigusraamistik tuleb meile järgi, et Haridusteadusministeeriumi õigusosakond on meil selles osas abiks nende asjade mõtestamisel, Andmekaitse inspektsioon kindlasti jälgib, mida me teeme, kindlasti jälgib päris hoolega see, kuidas meid õiguskantsler, kuna Ülle Madis on teatavasti ka laste ombudsman, ehk siis kuidas me nõusolekud saame, lapsevanemate nõusolekud, aga palju on kindlasti seda pool, kus võibolla nii mõnigi, kui me ühel hetkel tuleme nii-öelda selle õpilase versiooniga lagedale, siis selles, see on nagu kõige suurem, no ma ütlen otse välja, et see on potentsiaalne miiniväli. Sellepärast, et isegi kui see toode on hea, siis ka juba see õiguste andmine, et õpilane peab andma kindlasti või lapsevanem peab andma siis õiguse, et tema laps võib näiteks seda kasutada. Ja seal juures on veel see nüants, et jah, on ju välja hõigatud, et 1. septembrist. Mina ütleksin niimoodi, et 100% kindel 1. septembri kontekstis olen ma selles, et 1. septembril toimuvad kooliaktused, selles ma olen kindel.
Me räägime sellest aastast.
Just, siis 1. septembril ma olen kindel selles, et õpetajatele professionaalsed litsentsid me saame anda ja põhimõtteliselt septembrist me hakkame hästi palju koolijuhte, ma tahtsin öelda piinama, aga tegelikult ma tahtsin öelda helistama neile ja paluma.
Motiveerima
selles osas, et nad tegelikult lubaksid meid endale külla, et me saaksime tulla neile koolitusi tegema ja õppiringe toetama ja kõike sellist asjad. Et selles osas ma olen päris kindel 1. septembri kontekstis. Just nimelt see õpilastele suunatud toode, mis ei ole tavaline vastusemasin, vaid on just nimelt arutleja, keegi, kes mõtleb sinuga kaasa, kes pigem õpetab sind. Selle puhul testimisfaasis, nii nagu, kuna ma olen olnud ka Velvetis kunagi disainibüroos, ma olen näinud, kuidas valmivad näiteks väga, väga keerukad veebilehed ja kutsutakse üks toreda asjad nagu iteratsioonid ja piloodid ja mis kõik toredad terminid ja sa ei pruugi saada tegelikult, sul võivad sinu testid võivad ühel hetkel öelda, et ei, kõik see suund, mis sa oled valinud on täiesti vale, ühel hetkel pead hakkama täiesti praktiselt otsast. Nii et me loodame ja me loodame, et me suudame jõuda augusti keskpaigaks nii kaugele, et me saame õpetajatele juba see 21-22 august, kui see esimene suur koolitust 2 päeva toimuvad, ja me suudame seal juba neile tutvustada seda õpilastele suunatud toodet.
No me teame, et meil õpetajate keskmine vanus on noh, umbes nagu mul peaaegu. Et ma sobiks vanuse poolest õpetajaks suurepäraselt. Ja kui meil oli siin see korona paanika ja kõik toimus niimoodi distantsõppel ja siis juba oli probleeme, et paljud õpetajad selle arvuti maailma ka ei olnud väga, ütleme, sina peal. Kas see ei tekitanud praegu samasugust olukorda, et noh, lihtsalt noh, ma ei ole sellega kunagi varem nii süvitsi kokku puutunud ja ma ei saa sellest aru, ma pean hakkama tohutult ise õppima ja tööd tegema ja siis ma pigem äkki löön käega hoopis.
No see on see, et see on nagu, mis üks, keegi üks mu, mis meie, üks mu kolleegides vist tegi nalja, et mis tiihüppe, et mul jäi tiigrihüppegi tegemata.
No jah. aga see võib ju nii olla.
Ja, täpselt ja sellest, et noh, aga siis nii ongi, aga ega maailm sellepärast seisma ei jää. Ja maailm läheb edasi ja tegelikult enamused õpetajad saavad hakkama asjadega väga, kui nad näevad selles kasuaspekti.
No ma tahtsin välja pressida seda, et see ei ole raketiteadus.
Tehisintellekti kasutamine ja see, kuidas nad on tänasel päeval loodud, ongi just nimelt tehtud kõige lihtsamaks nagu juturobotiks põhimõtteliselt. Kirjutada jälle sisse ja tain vastust on tegelikult päris lihtne. Küsimus nüüd ongi selles, et selle rääkimise juurde kuulub palju trikke. Kuidas ta veel endale nagu eriti kasulikuks teha. Ja tänapäeval me võime juba ühel hetkel selle jutu roboti viia nii kaugele, et talle tekivad läbi meie telefoni või kooli arvuti kaamera silmad ja ta võib põhimõtteliselt kontrolltöid päris suure edukusega mingite, võt, siin ongi nüüd disclaimer, eks ole, mingite teemade osas väga hästi ära parandada sinu eest.
See võiks siis olla võrreldav, noh, nagu näiteks keele oskuse tasemed, et on mingid A ja B ja C.
Muidugi.
Et noh, on võimalik alati jõuda. No,
edasi jõuda, algajad, edasi nõud ja siis IT-maailmas on sükkene termin nagu power users.
Et suve tööle jäänud. Nii, no muidugi lapsevanemate pärast ma oleks ka tõsiselt murelik, sest noh, vaat kui me ei suuda lapsevanematele kõigile isegi selgest teha, et noh, laste leetrite vastu vaktsineerimine oleks mõistlik, siis see on ju veel keerulisem.
Muidugi.
Ja kui lapsevanem on vastu, siis juhtu ju midagi.
Muidugi ja selles, et eks see ongi ju see, et lapsevanemal on alati õigus keelduda. et me ei saa päeva lõpuks seadusraamistiku sellisel viisil muuta ja ausalt öeldes ega ma ei soovikski sellisel viisil muuta. Küll aga mida peab nagu silmas pidama on see, et alati, miks me ka alustame tegelikult gümnaasiumi kontekstis, need noored on päris lähedal tegelikult sellele, mis hakkab juhtuma nendega ülikoolis ja tööturul. Ja taaskord ma tulen nagu selle juurde, et tööturul need asjad juhtuvad nagunii. Küsimus on lihtsalt selleks, kui kiiresti me nendeks asjadeks nagu ette valmistame, kui mingis mõttes siis ka konkurentsivõimelised nad tulevikus mitte ainult Eestis ei ole, vaid rahvusvaheliselt, sest noh, mõtleme nüüd natuke selle peale, väga suur hulk Eestis tegutsevaid ettevõtteid on tänapäeval rahvusvahelise, me mõtleme kõik tihti peale Eestis väikseks, ja, aga tegelikult tuleme siia samma Saaremaale, mõtleme enda Inkappi või mõtleme enda Baltic Workboatsi peale, no, ettevõtted, kellel on enamjaalt tihti peale ongi just nimelt rahvusvaheline mõõde. Nii et me vahepeal võibolla väike rahvana unustame tegelikult ära selle, et me oleme päris targad, oleme päris hästi haritud ja meie kompetentsi maailmas tegelikult hinnatakse. Ja ma arvan, et me ei tohi seda võimalus käest lasta. Aga mis meil nädalavahetusel toimus Avinurmes Eesti maakoolide konverentsi, seal me tulime tegelikult lapsevanematega koos, kes seal siis olid mõttel, et üks, nii nagu me teeme õpiringid õpetajatele, siis kuus peaks vähemalt üks õpiring toimuma lapsevanematele veebis. Ja ma arvan, et selle saab käima panna küll.
Kellele sa oma gümnaasiumi usaldad selleks pariks aastaks?
Konkurs käib aastaks. Konkurs käib. Konkurs käib. Haridus- ja teadusministeerium kuulutas kohusetäitja konkurssi välja. Ja ma arvan, et ma tahaksin uskuda, et seal pärast jaanipäeva mõned päevad otsa. No ütleme, enne tantsu ja laulupidu võiks nagu selge olla.
Kas see võiks tulla kooli oma inimeste hulgast? Nii oleks see hää?
Ma arvan, et see oleks kõige parem või siis näiteks keegi, kes on meie kooliga väga kokku puutunud. Sest et ma kunagi, kui ma mõtlen, mul on selline hea mälu, et ma mäletan, kui ma sinuga kunagi esimese intervju tegin, siis ütlesin, et enne ma Saarema gümnaasiumist ei julge sealt eest ära tulla, kuni koolil on tekkinud oma kultuur. Ja ma ütlen seda, et täna meil lõpetab neljas lend. Täna mul olid just 10. ja 11. klasside aktused. No seal on ikka juba kultuuri süvakünd toimunud, nii et nende asjadega, mis selles koolis toimuvad ja kuidas juba on toimunud, mis on juba traditsioonilised tegevused, sellega peab kaate arvestama sügavalt.
Noh ja ikkagi, ma ei tea, aasta või mitte aasta, kui sa oled aasta sellega tegelenud ja kui see on olnud piisavalt huvitav, mida ta, ma usun, kindlasti on ja ka piisavalt tulemuslik. Sa tõesti usud, et sa tuled Saarema gümnaasiumisse siis tagasi või?
Ja usun küll. Päris siiralt ma usun seda.
No aga kas see ei ole see sihtasutuse TI hüppe tegevjuht, kas see ei ole ka ikkagi suurepärane hüppelaud veel millekski kuhugi? Edasi kõrgemale, suuremaks, laiem. No mis iganes?
Mulle hea sõber Sergei Metlev, kes on venekeelse postimehe peatoimetaja, kui ma temaga ühel õhtul murelikult sellel teemal arutlesin, et nagu samal ajal koolis on nii palju asju pooleli, et nagu ei raatsi minna. Ja siis Sergei ütles selle peale, et no Ivo, ega see koolijuhtimine ei tohi mumifitseerumisprotsess olla.
No jah, eks me saame seda siis näha.
Just.
Ja lõppkokkuvõttes, kui me selle kõik nüüd suudame edukalt ellu viia, see teeb meid siis ka noh, targemaks küll, aga ka õnnelikumaks. Kui meil sajandi vahetus oli, siis minu mõelest vist arutles koolijuht legendaarne Lauri Leesi selle üle, et kui me vaatame kõike neid teaduse ja tehnika saavutusi, mis siis selle eelmise sajandi jooksul inimene suutis välja mõelda, et see on tohutu progress ja kõik, aga siis oli see retooriline küsimus, et kas me oleme ka nüüd see läbi õnnelikumad?
Ma arvan, et see küsimus on niivõrd hea, et...
Pat
oleks seda vastusega rikkuda ja teine pool selle asja juures on see, et üks tuntud prantsuse filosoof hõikas ka välja, et tagasi loodusesse, aga ma kahtlustan, et tagasi loodusesse me niisama enam ei lähe. Et me oleme ikkagi enda aja inimesed ja küsimus on pigem alati selles, et millest me oleme valmis loobuma ja millest me ei ole valmis loobuma. Ehk siis ma arvan, et saarlased selle nimel, et siin on, me oleme siin loodusega natukene rohkem sina peal. noh , me võib-olla loobume mõnest lisaüritusest ja mõnest Estonia kontserdist , aga seeläbi see , võib-olla see inimlikkus , mida ma Saaremaal nagu rohkem tajun , see ongi see suur võit samal ajal kõrval , et mina , ma ütlen , ma tulen nagu lõpuks kõige selle asja juurde nagu tagasi , ma täna aktusel ka ütlesin õpilastele , kes tänased kümnendikud on ja järgmisel aastal 11-ndikud , et jah , tiihüpe toimub ja te saate uusi teadmisi , et olla konkurentsivõimelised , blablabla. Aga kõige lõpuks Kersti Kaljulaid minu presidendina ütles kõige paremini ära , et elu läheb nagu nii edasi , kogu aeg toimuvad meil tehnoloogilised revolutsioonid , aga kõige olulisem , mida kool alati ja igavesti peab tegema , on see , et õpetada noortel olema väga head inimesed .
See on raske . Aga selle nimel tasub püüda pingutada. Aitäh, et said mahti stuudiosse tulla, jõudu jaksu, ega ma ei oskagi midagi tarka soovida ka soovitada, eks elu ise näitab, mida see sihtasutus TI hüppe suudab ära teha ja eks meil kõigil ole oma roll selles, et see eesmärk, mida te seal seadnud olete, oleks saavutatav ja et meil kõigil sellest oleks tulu. Ja...
Aitäh!
Aitäh! Kuuldu oli eile salvestatud intervjuu sihtasutuse TI-hüppe tegevjuhi Ivo Visakuga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.